Fie numele Domnului binecuvântat. Mă gândeam în seara aceasta că trăim într-un secol al vitezei. Toate lucrurile se mișcă repede. Până și noi ne mișcăm repede și aduc aminte de psalmistul David care zicea, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Într-un secol al vitezei în care din când în când mai trebuie să ne oprim. Și cred că subiectul din seara aceasta e un subiect general. Vă spun și de ce. Nu se poate să nu vi să fi întâmplat ceea ce vă spun în continuare. Nu se poate ca să fi fost cineva și să nu fi așteptat măcar o dată. Cred că toți ați așteptat măcar o dată. Cei mai în vârstă au așteptat la cozi în cealaltă perioadă, de dimineața de la 4, ca să ajungă să iei lapte sau pâine sau ce era atunci. Mi-aduc aminte că așteptam de multe ori să dăm un examen și profesorul întârzia, zicea că vine la 12 și în loc să vină la 12, vine la 12 și un sfert. Și mă tot întorceam că deja presiunea examenului te făcea în așa fel încât să te miști într-o parte și în alta și ne uitam toți către ușă. De câte ori se deschidea ușa, intrau colegi întârziați, că mai sunt și din ăștia, intrau colegi întârziați și noi de câte ori auzeam că se lasă clanța în jos, toți ne uitam la ușă, vine profesorul. Și eram speriați și cred că fiecare dintre noi în seara aceasta care suntem prezenți aici am trecut în viață prin situații în care o trebuie să așteptăm. Nu cred că e nimeni aici care nu aștepta. Dar știți că poți să aștepți pe cineva în cel puțin 4 feluri. Biblia ne vorbește aici despre Iisus așteptat la Ierusalim. Poți să aștepți pe cineva în 4 feluri. Cel puțin 4 am găsit eu, dar probabil că sunt mai multe feluri în care poți să aștepta pe cineva. Unul din feluri sau unul din moduri în care poți aștepta pe cineva și aici când ne raportăm în general la a-L aștepta pe Iisus. Pentru că fiecare dintre noi îl așteptăm să intervină în familiile noastre, să intervină în biserică, îl așteptăm în fel și fel de probleme, în boli, în necazuri, fiecare dintre noi îl așteptăm într-un fel sau altul pe Iisus. Și mai mult decât atât, dacă poate n-avem pentru ce-L aștepta, îl așteptăm în general să vină din nou pe norii cerului, slăvit să fie numele Domnului. Și în așteptarea asta ne putem raporta la El în 4 feluri. Atât i-am găsit eu. Poți să aștepți pe cineva nepăsător. Te sună și spune, vezi că vin la tine și îți spune soția, vezi că o sunat cu tare că vine la noi. Oh, foarte bine. Dar nu ne pregătim, nu te duci să cumperi ceva, să iei ceva, uite, vine cu familia, oh, las, stai liniștită că vine. Asta e o așteptare nepăsătoare. Așa te poți raporta la un om. Ești nepăsător. O zis că vine și ție nu-ți pasă. În Geneza, în capitolul 6, Dumnezeu s-a uitat peste pământ și a văzut că oamenii n-aveau în minte decât lucruri rele și s-au hotărât să nimicească pământul. Și-a avut acolo pe cineva, pe Noe, și l-a pus să construiască o arcă și mi-a închipui pe oamenii ăștia atât de nepăsători. Acest propovăduitor al neprihănirii, zice Biblia despre el, Noe le zicea probabil când avea ocazia, vedeți că o să vină un potop și ăștia nepăsători mâncau, beiau, se însurau, se măritau, vindeau și cumpărau. Și Noe le zicea timp de 120 de ani aproximativ, le zicea într-una, vedeți că o să vină potopul și ăștia nepăsători, niciun fel de pregătire. Și după 7 zile, că mai rămas 7 zile cât o stat ușa corăbiei deschise după ce a terminat arca, îi vedem la fel de nepăsători. Puteau măcar să gândească ce se întâmplă, urcă toate animalele, câte două, ceva se întâmplă, cum reușește să bage în arcă toate animalele. Dar ei nepăsători în continuare, se uitau ca la un spectacol. Și în cele din urmă s-au închis ușa corăbiei. O așteptare nepăsătoare și ne putem raporta așa, la oameni și la Dumnezeu, o așteptare nepăsătoare. Ni se spune că vine și nu ne pasă. Există în Biblie încă o situație și, în general, îți dai seama de oameni nepăsători când e vorba să-i vezi la biserică, când e vorba să fie program în casa Domnului, să fie rugăciune și ei nu-s prezenți acolo. Asta e așteptare nepăsătoare, în cazul în care nu au altă treabă. Vorbeam recent cu cineva, sunam și am întrebat, veniți la biserică? Deci nu venim că-i frig. Alții nu vin că au papuci de vară, nu de iarnă, și nu pot să vină că se udă la picioare. Asta e așteptare nepăsătoare. Oameni care, deși n-au nimic de făcut acasă, nu vin la biserică. Sau oameni care n-au altceva de făcut, indiferent, în orice situație ar fi, că trebuie să mergi la cineva, că trebuie să ajuți pe cineva. Oameni care întotdeauna spun, auzi, există altcineva, asta e așteptare nepăsătoare. Și te poți raporta așa, ăsta e primul mod în care te poți raporta în a aștepta pe cineva. Să aștepți nepăsător. Mi-aduc aminte de Samson, când era acolo împreună cu Dalila și stătea pe genunchii ei și de vreo 2-3 ori i-a zis femeia aceasta, filistenii s-a supărat. Și nu și-o dat seama Samson că femeia asta pregătește ceva. Știți de ce? Pentru că în general nepăsătorii sunt oamenii care ori făcut într-un fel sau altul legătură cu lumea. Și în general ăștia așteaptă nepăsători. La care li s-a întunecat cugetul și nu mai cred. Și ăștia sunt nepăsători. Și orice le spui zice, frate, știu că e așa. Sau lasă că o fi și altfel. Asta e un mod de a aștepta, o așteptare nepăsătoare. Un alt mod de a aștepta, un mod în care m-am regăsit și eu la un moment dat într-o situație, am fost pus să aștept la examene, am fost pus în situație să aștept la medici, că erau cozi și trebuia să aștepți. Am fost pus în fel și fel de situații, dar cea mai grea situație mi s-a părut atunci când a trebuit să mă căsătoresc și o întârziat cu 15 minute cine trebuia să vină după mine ca să mergem să o luăm pe Lidia și să mergem la cununie. Cum au trecut 10 minute, tata și cu ceilalți din casă au început să râdă de mine și să zică, măi, cred că s-a răzgândit mireasa că văd că nu mai vine nimeni după tine ca să... Știți ce am făcut atunci? Și este încă un mod de a aștepta. Când am văzut că trec minutele, m-am pus să dau pe telefoane. Să văd unde e de nu vine. Că întârziem la sfat. Și nu a răspuns nimeni atunci. Și în cele din urmă au ajuns. Și în momentul ăla am început să-mi pierd răbdarea. Și sunt oameni care pot aștepta pe cineva cu răbdare pierdută. Oameni de genul, dar n-au spus că vine la 11. Au spus că vine la 11. De ce e 11 și 5 și încă nu e aici? Nu a spus așa. Întorceți o pagină în Ioan, în capitolul 11. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești ești bolnav. Știți ce a făcut Iisus? A întârziat. A întârziat fiindcă așa a vrut El să întârzie. Și primul lucru, femeile astea și-au pierdut răbdarea și nu le condamn, că aveau motive, le-au murit fratele. Și primul lucru, amândouă le întâmpină cu aceleași cuvinte, Doamne, de-ai fi fost aici, n-ar fi murit Lazar. Nu știu dacă ar fi zis în absența lui alte cuvinte, uite că nu vine Domnul. Poate ar fi zis Maria, i-am uns picioarele cu mir și uite că nu vine, întârzie. Și Lazar dă să moară, ce ne facem că nu vine Domnul? Și sunt unii care în așteptarea asta își pierd răbdarea. Era Saul în 1 Samuel, în capitolul 9, uns împărat, și era Israel în război cu filistenii. Și Samuel i-a zis la Saul, vezi, că vin eu să aduc jertfa și să nu faci cumva ceva până nu vin eu și duce martire de tot înaintea lui Dumnezeu. Și s-a uitat Saul că întârzi Samuel. Îmi închipui că problema era mai simplă dacă avea celulare să-l sune, să-l întrebe unde e Samuel, că uite, mi se risipește poporul. Dar nu a avut așa ceva. Și-a așteptat Saul și-a văzut că se risipește poporul și atunci în așteptarea asta și-a pierdut răbdarea și-a făcut ce nu trebuia și nu era dator să facă el. Nu ni se întâmplă și nouă de multe ori așa. Ne pierdem răbdarea când așteptăm și atunci vorbim cuvinte pe care nu le mai gândim. Întârzie cineva, un frate sau o soră să vină și încep să spui, dar știu eu că e atât de una e nepunctuală. Știu eu că ei de când sunt așa, tot așa au fost de când sunt ei, tot întârzie și fac cu tare și cu tare lucru. Și este un mod greșit de a acționa, pentru că de cele mai multe ori mi s-a întâmplat și mie. De cele mai multe ori când veneau, îmi spuneau niște motive pentru care au întârziat, care erau întemeiate. Și mă gândeam atunci, n-am putut să tac din gură. Mai bine tăceam din gură și îl așteptam să vină. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să nu ne pierdem răbdarea în momentele în care trebuie să așteptăm. Mai există un fel de a aștepta și asta îl consider eu cel mai trist mod în care poți aștepta pe cineva. Dacă deschideți în Evrei, în capitolul 10, O să vedeți o situație acolo a unor oameni care, despre care Biblia zice așa în 10:27, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Poți aștepta cu groază. Te sună și spune că vine, luăm prin absurd un exemplu. Deși nu se întâmplă așa în realitate, să fie o firmă și să sune garda, cineva de la gardă și să spună, vedeți că venim în control. Numai să auzi asta că ești îngrozit, știi că vine garda în control. Până și în coșul de gunoi te uiți după bonuri fiscale, să nu fie acolo că dacă le prindeți dă amendă. Pentru că clientul e obligat să iei bonul fiscal și să meargă cu el afară din magazin. Și asta e așteptare din asta înfricoșătoare. Mi-aduc aminte de o situație a poporului Israel, Numeri, capitolul 14. După ce Moise i-a trimis scoadele ca să-i scodească țara Canaanului, ne spune Biblia că s-au întors înapoi și 10 dintre ei au înmuiat inima poporului și 2 dintre ei, Iosua și Caleb, au spus că dacă Dumnezeu ne dă biruință, va fi binevoitor cu noi, 14:8, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Și în momentul acela când i-au auzit, când au văzut diferența între 10 și 2, oamenii ăștia și-au pierdut răbdarea și-au vrut să omoare cu pietre pe Moise și pe Aron. Și-a intervenit Dumnezeu în versetul 10. Toată adunarea vorbea să ucidă cu pietre când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înainte tuturor copiilor lui Israel. Știți ce s-a întâmplat atunci? Au tăcut din gură. Nu a mai zis nimeni nimic. S-a luat Moise și s-a dus la cortul întâlnirii și mă închipui întreg Israelul stând înfricoșat afară. Ce se întâmplă de s-a lăsat norul peste cortul întâlnirii? Și mă închipui când stăteau toți acolo și așteptau cu ochii spre ușă să vadă când iese Moise ce zice Dumnezeu. Și asta e o așteptare înfricoșătoare. Și au stat acolo, nu știu, nu ne zice Biblia câte minute, până Dumnezeu a vorbit cu Moise și a zis așa, pentru fiecare zi cât au cârtit și au făcut lucrurile astea, eu adaug un an. Eu adaug un an. În loc să meargă 40 de zile prin pustie, vor călători 40 de ani prin pustie. În 1 Samuel, în capitolul 11, dacă nu greșesc, există tot așa o situație în care oamenii au așteptat îngroziți să vadă ce se întâmplă. 1 Samuel, capitolul 11, Biblia ne spune că Nahaș amonitul a venit împresurat Iabesul din Galad și toți locuitorii din Iabes au zis lui Nahaș, fă legământ cu noi și îți vom fi supuși. Și bărbatul ăsta are o cerință la locuitorii din Iabes, din Galad, și le spune așa, eu fac legământ cu voi cu o condiție. Mă lăsați să vă scot la fiecare dintre voi ochiul drept. Și au zis, ei dă-ne 7 zile de gândire și după aceea întoarce-le de la noi și să răspundem. Și mă închipui oamenii ăștia stând îngroziți acolo să vadă care e finalul după 7 zile. Zice Biblia că au apelat la cei din Israel să le dea ajutor. Să vină în ajutorul lor ca să-i scape. Și mă închipui ce 7 zile de groază au avut oamenii ăștia. 7 zile în care se gândeau într-una, ne ajută, ne scapă cineva sau nu ne scapă, sau după 7 zile ne scoate Nahașul în ochi. Și se poate să aștepți pe cineva așa cu groază. Așa cum am zis, exemplul acesta de pe pământ, se poate să-L aștepți pe Dumnezeu cu groază. Se poate să ne bate inima mai tare când auzim în biserică, fraților, vedeți că vine Domnul, să-ți bate inima mai tare, că știi că nu ești în regulă, că nu ești pregătit pentru asta. Deși o spunem poate de multe ori și zicem, Doamne, sau vino, Doamne Iisuse, și ne dăm seama de multe ori că nu suntem pregătiți pentru asta și ne trec așa fiori pe la șira spinării și ne gândim, Doamne, dar mai lasă-ne măcar încă un an, ca și smochinul ăla care n-a dus rod. Și Biblia zice un lucru, un verset care îmi place mult și haideți să deschidem la 1 Ioan, la capitolul 4, cu versetul 17, cu versetul 18, unde Biblia zice așa, în dragoste nu este frică, căci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pediapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Un mod, sau cel mai frumos mod de a aștepta, și așa de mult îmi place acest al patrulea mod, să aștepți pe cineva din dragoste. Îl poți aștepta nepăsător, îl poți aștepta vorbind într-una și bolborosind într-una, cârtind într-una, îl poți aștepta așa. Îl poți aștepta cu groază, că știi că vine și nu ești gata. Și ultimul mod, și facă Domnul ca toți zici din Betel, să-L așteptăm așa, să-L așteptăm din dragoste. Știți cum vine asta, să aștepți pe Dumnezeu din dragoste? Vă dau două exemple. O mamă avea un băiat care era capitanul nostru și sluja unui împărat care atunci era împăratul celui mai mare imperiu din vremea respectivă. Îl chema Iabin, cananitul, și căpetenia oștirii lui, zice Biblia în Judecători, în capitolul 4, era Sisera. O ieșit de multe ori Sisera la luptă și a bătut multe popoare, dar într-o bună zi a ajuns la granițele Israelului și a vrut să-i bată și pe ei. Și Biblia ne spune că a plecat de acasă cu toți ostașii lui, cu vitejii lui, și s-a dus la luptă. Dar nu s-a mai întors înapoi acasă. Dar ne vorbește Biblia acolo despre un personaj peste care poate trecem de multe ori și nu ne dăm seama. Despre mama lui, și vă citesc Judecători, capitolul 5, versetul 28. Pe fereastră, prin zăbrele, se uita mama lui Sisera și striga: pentru ce zăbuvește carul lui să vină? Pentru ce vin carele lui așa de încet? Cele mai înțelepte dintre femei îi răspund și ea își răspunde singură: negreșit au găsit pradă și o împărțesc. Vedeți cum e așteptarea asta din dragoste? Cine știe cât era ceasul noapte? Dar mama asta nu dormea și mai mult decât atât, stătea acolo lângă geam și se uita dacă nu îi vine fiul acasă. Asta înseamnă așteptare din dragoste. Indiferent cât e ceasul, indiferent care sunt condițiile, indiferent că e tot mai greu, așa cum zice o cântare, pe calea aceasta, indiferent că sunt probleme și lipsuri și nevoi, tu l-aștepți să vină. Și mi-aduc aminte de o cântare, de o cântare frumoasă care zice în versurile ei: oricât de grea e furtuna și lupta cât de grea, eu n-am să sting lumina și nu închid poarta mea. Pe Domnul meu să vină, cu drag l-o-i aștepta. Și poarta cea deschisă, El știe că e a mea. Asta e așteptare din dragoste. Să-L aștepți pe Dumnezeu din dragoste, indiferent de condiții. Mai există un exemplu în Biblie, pentru că am dat exemplu despre o mamă. Există un tată în Biblie care a trecut și el odată prin situația aceasta. I-a zis păiatului: tată, dă-mă averia care mi se cuvine mie, în Luca, în capitolul 15, și mă duc cu ea în lume. Și mi-l închipui că nu i-a trimis scrisori la tatăl lui, nu i-a scris dacă e bine sau e sănătos, dacă are nevoie sau nu de ceva. Dar tatăl acesta ieșea la ușă și se uita în depărtare dacă nu vine. Dovadă că la un moment dat l-a întâlnit și mi-l închipui tânusul, i-a fi trecut mulți străini prin fața casei lui. Și când și-a văzut fiul de la distanță, și-a dat seama după mers că el. Și-a dat seama după cum umblă ăsta, e băiatul meu pe care nu l-am mai văzut de atâția ani de zile. Știți ce-a făcut tata atunci? Că asta e așteptare din dragoste. Nu contează cât durează. Cine știe câți ani o stat departe de casă? Nu contează cât durează, l-aștept că vine. Și așa s-a întâmplat. L-a așteptat pe fiul lui că vine și a venit în cerul Dumnezeu. Chiar dacă a fost îmbrăcat în zdremțe, flămând și desculț, l-a așteptat și a fost răsplătită așteptarea aceasta. Mi-aduc aminte de un caz care s-a spus și aici în biserică, vi-l reamintesc tot așa. Un tânăr a plecat odată de acasă și părinții nu mai știu nimic despre el. Și în cele din urmă, după ani de zile, primesc părinții o scrisoare în care scrie așa: uite, eu sunt fiul vostru. Îmi pare rău că am plecat și n-ați mai știut nimic de mine, dar acum vreau să mă întorc acasă. Și fiindcă casa lor e la lângă calea ferată, au zis așa: când trec cu trenul pe lângă casa voastră, ca semn că mă primiți înapoi acasă, puneți o batistă albă în mărul din grădină, ca eu să văd și să mă dau jos în stație și să vin acasă. Și-a urcat în tren și s-a dus către casa lui. Și mi-l închipui așteptând acum să vadă mărul respectiv. Și-a trecut în cele din urmă pe lângă casa lor, s-a uitat înspre măr. Și nu era numai o batistă pusă acolo. Era umplut tot pomul de batiste albe. Că s-a gândit tatăl lui că poate nu vede numai o batistă și l-a umplut tot pomul de batiste albe ca să vină acasă. Asta e așteptare din dragoste. Indiferent că a făcut fel și fel de lucruri, că i-a părăsit și nu mai vrut să știe de ei. Când tata lui și mama lui au primit o scrisoare că vine acasă, au zis: ca să fim siguri că vine, umplem pomul de batiste albe. Cum îl așteptăm noi pe Dumnezeu? Cu asta vreau să concluzionez. Cum îl așteptăm? Dumnezeu să facă ca în seara asta să nu fie aici în Betel niciun om care să nu-L aștepte din dragoste, ci toți să-L așteptăm pe Dumnezeu din dragoste. Știți de ce? Pentru că și El ne așteaptă din dragoste. Deci, de lungă răbdare lui Dumnezeu, să știți bine că pentru voi e pocăință. Asta vrea Dumnezeu de la noi și de aceea ne așteaptă ca să ne pocăim. Și atunci Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi ca să facem din viața noastră un scop de a-L aștepta din dragoste. Fără cârtiri, fără murmurări, chiar dacă nouă aparent ni se pare că întârzie. Dumnezeu e acela care știe atunci când să vină și să dea răspuns. Și Petru zicea, după ce și încheia pledoaria lui în 1 Petru, în capitolul 2, dacă nu greșesc, înseamnă că Dumnezeu știe să răsplătească celor care fac rău după faptele lor și celor neprihăniți să le dea după umbletele și după faptele lor. Și vreau să vă citesc versetele de acolo, că sunt niște versete frumoase. 2 Petru, versetul 9, înseamnă că Dumnezeu știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății, mai ales pe cei în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. Știți ce înseamnă că Dumnezeu știe? Petru vorbește așa de frumos aici, nu zice Dumnezeu poate, zice Dumnezeu știe. Înseamnă că Dumnezeu, pe lângă că poate, alege momentul cel mai potrivit în care să intervină, atunci când știe El. Și Dumnezeu să ne ajute să-L așteptăm că vine. A fost așteptat în situația de față în Ioan, în capitolul 11, cu versetul 55, și vă citesc din nou. Ei căutau pe Iisus și vorbeau unii cu alții în templu. Ce credeți? N-are să vină la praznic. Știți de ce vine? Pentru că e chemat să vină. Dumnezeu vine întotdeauna acolo unde e dorit și chemat să vină. Și eu cred că în biserică e dorit să vină, așa-i? E dorit să vină la problemele din familiile noastre, e dorit să vină la bolnavii care avem și îi aducem în rugăciune de fiecare dată când suntem aici în casa Domnului. Și cred că fiecare dintre noi îl dorim să vină, așa cum l-au dorit Maria și Marta pentru fratele lor, așa îl dorim și noi pentru viețile noastre și El negreșit vine. Și aș vrea în rugăciunea care o facem să ne rugăm Domnului ca să intervină la problemele și la nevoile care le are biserica. În mod particular biserica de aici. Problemele și nevoile cu care se confruntă, Dumnezeu să ni le rezolve, pentru că El poate să facă lucrul acesta. Și să nu uităm un lucru. Mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne facă în seara aceasta, dacă până aici L-am așteptat altfel, de azi încolo să-L așteptăm din dragoste. Iubindu-L pentru că El ne-a iubit întâi, zice Biblia. Pentru că mai înainte ca să-L fi iubit noi, o dat El tot ce a avut ca să ne câștige dragostea. Și nu vrea altceva de la noi decât să-L așteptăm în dragoste și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să ne plecăm pe genunchi și să aducem problemele noastre înaintea Domnului. Amin.